Tekið er fyrir tíunda dagskrármálið. Réttur barna til að vita um uppruna sinn, þingsályktunartillaga mál 74 á þingskjali 88 fyrir umræða. Til málstekur háttvirtu 7. þingmaður Suðurkjördæmis Silja Dögg Gunnarsdóttir.
Frú forseti, ég flyt nú tillögu til þingsályktunar rétt barna til að vita uppruna sinn. Á auk mín háttvirtu þingmaður Línug Anna Sævarsdóttir meðflutningsmaður. Til að felur í sér alþingi álíkti að fela dómsmálaráðherra að undirbúa lagabreytingu sem tryggja börn sem getin eru með tæknifrjóvgun og kynfrumugjöf eigi rétt á upplýsingum uppruna sinn. Frumvarp þess efnis verði lagt fram fyrir alþingi eigi síðurinn í janúar 2019. Til að þessi var áður flutt af háttvirtum fyrrverandi þingmanni Siv Friðleifsdóttur í tvígang en hlaut ekki afgreiðslu. En með henni lagt til að dómsmálaráðherra verði falið að undirbúa lagabreytingu sem tryggja börn sem getin eru með tæknifrjóvgun að gjafa eggi og eða gjafa sæði eigi rétt á upplýsingum uppruna sinn. Hérlendis eiga börn sem getin eru með tæknifrjóvgun ekki sjálfstæðan rétt á að fá upplýsingar hverjir líffræðilegir foreldrar þeirra eru síðan nota gjafa egg eða gjafa sæði. Í annarri málsgrein 4. greinar laga tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og fósturvísa manna til stofnfrumu rannsókna nr. 55/1996 tekið skýrt fram að óski einstaklingur sem gefið hefur kynfrumur eftir nafnleynd sé heilbrigðisstarfsfólki skylt að tryggja svo ósk verði virt. Má þá hvorki veita kynfrumugjafa upplýsingar parið sem fær kynfrumunar eða barnið né veita parinu eða barninu upplýsingar þann sem gaf kynfrumunar. Hafi nafnleyndar ekki verið óskað, getur barnið þó beðið aðgang að upplýsingum kynfrumugjafan. Rökin sem færð hafa verið fyrir því að leifa nafnleynd kynfrumugjafa hafa til dæmis verið þau að ef nafnleynd yrði afnumin væri ólíklegra að fólk gæfi kynfrumur til tæknifrjóvgunar. Og fólk sem þyrfti á þjónustuna halda hefði því ekki aðgengi að henni vegna ónógs framboðs. Í bókinni Siðfræði lífs og dauða frá 2003 bendir höfundur Vilhjálmur Árnason meðal annars á að rannsóknir Svíþjóð sína að þótt mjög hafi dregið úr sæðisgjöfum fyrst eftir að lög kváðu á rétt barns til að vita nafngjafa hafi þeim fjölgað á nýjan leik. Vilhjálmur bendir einnig á að ekki megi íta til hliðar þeim brýnu hagsmunum barns að fá að vita uppruna sinn til þess eins að bæta úr barnleysi og lina þar þjáningar sem því kunna að fylgja. Með því skapist hætta á að fari sig að nota barni sem tæki til að þjóna markmiðum foreldra en hort framhjá því að það einstaklingur með sjálfstæð réttindi og hagsmuni. Flutningsmenn telja mikilvægt að réttindi einstakling sem getin með gjafa kynfrumum sé sett í forgrunn og honum tryggður með lögum sjálfstæður réttur til að fá upplýsingar uppruna sinn. Með því að leifa nafnleynd kynfrumugjafa líkt og nú gert, broti á rétti einstakling sem getin með þessum hætti. Hafi hann þörf á að fá upplýsingar uppruna sinn en sé synjað þær, getur því fyllt mikið sálar stríð og erfileikar. Mikilvægt jafnframt að virða friðhelgi fólks og þröngva ekki þessum upplýsingum upp á einstaklinga, en það getur þörf þeirra fyrir að nálgast þær verið mjög mismunandi og í einhverjum tilvikum ekki til staðar. Æskilegt því að upplýsingar uppruna verði fólki aðgengilegar. Í sænskri skýrslu frá árinu 2007 foreldri sem eignast barn með tæknifrjóvgun, hæstvirtur forseti, hvað ég mikinn tíma eftir? Er það þessar 11 mínútur? Já. Með leiði forseta föröldraskap við assistirat befruktning, heitir hún, að finna umfjöllur hvort réttindi barns til að vita uppruna sinn sé tryggð í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Sáttmálinn var undirritaður fyrir hönd Íslands árið 1990 og fullgildur árið 1992. Hann felur í sér alþjóðlega viðurkenningu því að börn séu hópur sem þarfnist sérstakrar verndar umfram fullorðna. Í sáttmálanum felst viðurkenning á því að börn séu sjálfstæðir einstaklingar með eigin rétt óháð réttindum fullorðina. Í sáttmálanum felst jafnframt að fjölskylda sé hið náttúrulega umhverfi fyrir þroska og velferð barns sem skal alast upp í umhverfi þar sem ríkir hamingja, kærleikur og skilningur. Hann hefur að geyma nokkrar meginreglur sem eiga meðal annars að tryggja bann við mismunun, þá vísa ég aðra grein sáttmálans, að það sem barn er fyrir bestu skuli ávallt hafa forgang þegar stjórnvöld gera ráðstafanir sem varða börn, með tilvísun í þriðju grein sáttmálans, réttindi barna til lífs og þroska, þar vitna ég í sjöttu grein og rétt barna til að tjá sig. Og það, þar erum að ræða 12. grein barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Í sáttmálanum jafnframt kveðið á réttindi barns til að vera skráð eftir fæðingu, fá nafn, ríkisfang og að vita foreldra sína og njóta umönunar þeirra, eins og segir í 7. grein barnasáttmálans. Í sænsku skýrslunni kemur fram að þessi réttur barns til að fá vitneskjum foreldra sína hafi við samningu sáttmálans fyrst og fremst varðað réttindi ættleitra barna til að vita erðafræðilega foreldra sína. Nú séu þó komin upp álita mál hvort í ákvæðinu felist einnig réttur barna til að vita uppruna sinn þegar þau hafa verið getin með tæknifrjóvgun og aðstoð kynfrumugjafa. Sá skilningur hefur þó ekki enn verið lagður í ákvæðið enda ekki nægilega útbreiddur hjá aðildarríkjum sáttmálans til að telja staðföstur. Nágrannalönd Íslands og þau lönd sem Ísland vill helst bera sig sama við hafa þó flest farið þá leið að tryggja börnum þennan rétt eða rýmka mjög gildandi reglur þetta. Í framangreindri skýrslu, þessari sænsku sem ég vísaði hér áðan, er jafnframt bent á að í 8. grein sáttmálans kveðið á réttindi barna hvað varðar sjálfsmynd. Það réttindi til að viðhalda því sem auðkennir þau sem einstaklinga og þar meðal annars vísa til fjölskyldutengsla. Mikilvægt að lög og reglur séu samræmi við 3. grein sáttmálans og þær hafðar í á þann veg að það sem barn er fyrir bestu sé haft í forgrunni. Með tilliti til þeirra sálfræðilegu og félagslegu afleiðinga sem það getur haft fyrir börn að fá ekki upplýsingar uppruna sinn er mikilvægt að breyta þeim reglu sem gilda aðgengi barna að þeim upplýsingum og tryggja jafnframt að engin vafi leiki á að íslensk lög samræmist ákvæðum barnasáttmálans. Í Svíþjóð skýrt kveðið á það í lögum að börn sem getin eru með tæknifrjóvgun eigi rétt á að vita uppruna sinn. Samanber 5. grein 6. kafla og 7. grein 7. kafla sænskra laga númer 2006/351 erðafræðilega friðhelgi. Önnur nágrannlönd okkar hafa jafnframt farið svipaða leið. Þróunin hefur reyndar verið hvað hægust í Danmörku en fram til ársins 2011 höfðu börn þar ekki rétt til að fá upplýsingar uppruna sinn. Því hefur þó verið breytt og nú geta einstaklingar sem ná það var 18 ára aldri fengið upplýsingar kynfrumugjafa hafi hann ekki óskað nafnleyndar. Í Finnlandi var lögunum breytt ára 2006 á þann veg að barn sem hefur náð 18 ára aldri hefur rétt til að fá upplýsingar uppruna sinn. Ára 2005 var lögum breytt bæði Noregi og Bretlandi og síðan þá geta þeir sem gefa kynfrumur ekki krafist nafnleyndar. Skýrt kveðið á að barn geti við 18 ára aldur fengið upplýsingar uppruna sinn og hver kynfrumugjafin var. Sænsk stjórnvöld hafa gefið út umfangsmikla samantekt undir heitinu mismunandi leiðir til að verða foreldri. Í úttektinni fjallað á heildstæðan hátt þá þróun og auknu möguleika sem orðið hafa á síðustu árum við að verða foreldri, meðal annars vegna aukinnar tækni og þau álita mál sem koma upp í þessu málaflokki. Þar má meðal annars finna samantekt nokkra rannsóknir á því hvaða áhrif vitneskja kynforeldra hefur á viðkomandi barn síðar á lífsleiðinni. En þær upplýsingar má finna á blaðsíðum 247 til 250 virðulegi forseti. Ljóst að framangreindu að víða hefur verið fallið frá þeirri framkvæmt að veita kynfrumugjafa nafnleynd enda tali mikilvægt að tryggja rétt einstaklings til að þekkja uppruna sinn. Nauðsynlegt að Ísland stígi sama skref og uppfæri löggjöf sína hvað þetta varðar. Við gerð frumvass þar sem einstaklingum yrði tryggður réttur til að fá upplýsingar uppruna sinn mikilvægt að horfa til reynslu og löggjöfur nágranna þjóð okkar. Að framan vísa til sænskra laga og leggja flutningsmenn áhersla og hort verði sérstaklega til þeirra löggjafar við vinnuna. Margt hefur jafnframt verið rita á þessu sviði og margir sérfræðingar hafa látið sér máli varða. Við frumvarpsvinnuna því rétt að leita jafnframt til sérfræðinga og fagfólks á sviði lækninga, siðfræði, sálfræði, lögfræði og mannréttinda, svo nokkuð sé nefnt. Ekki sérstaklega tiltekið í tillögun að ráðherra skuli stofna starfshóp til að vinna frumvarpið en það lagt í hans hendur að meta hvaða leið verði farin enda einnig unnt að hugsa sér að sérfræðingi eða sérfræðingum verði falin vinna við frumvarpið en þeir geti svo leita til annara sérfræðinga eins og þörfur á og í samræmi við það sem að framan segir. Þar sem hér mikilvæg réttindamál að ræða, hæstvirtur forseti. Er lagt til að ráðherra leggi frumvarp fyrir Alþingi eigi síður en 1. janúar 2019. Ætti sá tíma vera nægilegur til vinnslu málsins, enda unnt að líta til fordæma nágranna þjóða okkar, þar sem reynsla þegar komin af framkvæmd sambærilegra lagaákvæða.
Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræði því lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 11. dagskrármálið,